Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, na početku pregled aktuelnosti za 24. mart. Haški tribunal danas izriče presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću po optužbama za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Bivša portparolka Haškog tribunala Florence Hartmann privedena je danas u Hagu. Ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije održat će vanredni sastanak u Briselu nakon terorističkih napada u tom gradu. Američki državni sekretar John Kerry boravi u Moskvi, gdje će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o rješenju krize u Siriji i primjeni mirovnog sporazuma na istoku Ukrajine. Evo i najave nekih od tema današnje emisije. Belgijske i francuske vlasti su objavile da je ista ćelija takozvane islamske države izvela napade na Pariz i Brisel, jer je jedan od briselskih napadača bio saučesnik Saleha Abdeslama, prvosumnjičenog za napade u Parizu. Njegov advokat danas je objavio da se Abdeslam više ne protivi izručenju Francuskoj.
Abdeslam želi da ide u Francusku što je prije moguće.
Uoči izricanja haške presude ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, koje će početi u 14 sati, podsjetit ćemo na istoriju procesa na kojem je od 2010. bilo oko 600 svjedoka.
Haško tužiteljstvo je kao svjedoke izvelo niz preživjelih žrtava progona i masovnih ubojstava, ali i insajdera iz srpskih snaga koji su većinom pod zaštitnim mjerama svjedočili o zločinima stavljenim Karadžiću na teret po zapovjednoj odgovornosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudije Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju izreći će danas prvostepenu presudu ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. U 11 tačaka optužnice uz genocid u Srebrenici 1995. Karadžić se tereti za genocid počinjen 1992. godine u još 7 opština Bosne i Hercegovine. Među optužbama je navedeni teror nad civilima u opkoljenom Sarajevu od 1992. do 1995. godine, te uzimanje međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija za taoce. Bivša portparolka Haškog suda Florence Hartmann uhapšena je uoči izricanja presude Radovanu Karadžiću, javio je Reuters. Hartmann je bila portparolka Carle Del Ponte, a osuđena je jer je u knjizi Mir i kazna 2006. napisala da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju prihvatio da cenzuriše dijelove koji su mogli uspostaviti vezu između Miloševićevog režima i masakra u Srebrenici. Sud je reagovao protiv Hartmann za nepoštovanje suda i kažnjena je sa 7000 eura globe. Vlasti u Francuskoj, gdje Hartmann živi, odbili su sprovesti presudu. Danas je 17. godišnjica vazdušnih udara NATO snaga na bivšu Saveznu Republiku Jugoslaviju. Akcija NATO je uslijedila nakon neuspješnih pregovora o rješenju krize na Kosovu, u Rambujeu i Parizu, februara i marta 1999. Bombardovanje je okončano 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a. Prema procjenama različitih izvora, tokom vazdušne kampanje u Srbiji je poginulo od 750 do 2500 ljudi, dok su na Kosovu istovremeno srpske snage ubile oko 11.000 Albanaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U istragama koje se sprovode nakon dva teroristička napada na briselskom aerodromu i metrou, u kojima je prema posljednjim zvaničnim podacima poginula 31 osoba, a oko 270 je ranjenih, pojavila se još jedna osumnjičena osoba snimljena nadzornim kamerama zajedno s identifikovanim bombašem samoubicom Khalidom El-Bakraujem. U policiji za sada nisu ni potvrdili ni demantovali te informacije. Glavno osumnjičeni za terorističke napade u Parizu, Saleh Abdeslam, neće se suprotstavljati izručenju u Francuskoj, rekao je njegov advokat. Sven Meri kazao je da Abdeslam želi što prije u Francusku, citat, kako bi tamo sve objasnio. U napadima u Parizu u novembru prošle godine ubijeno je 130 ljudi. Ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije održat će danas vanredni sastanak u Briselu nakon niza bombaških napada u tom gradu. Za napade na aerodrom i metro stanicu u Briselu, u kojima je prije dva dana poginula najmanje 31 osoba, odgovornost je preuzela takozvana Islamska država. Istraga je u toku, a policija je u potrazi za jednim od osumnjičenih koji je uspio da pobjegne sa aerodroma. Američki državni sekretar John Kerry je nakon susreta sa svojim kolegom Sergejem Lavrovim u Moskvi kazao da je donedavno malo ljudi vjerovalo da je primirje moguće u Siriji, no iako je primirje krhko, ipak je smanjilo nasilje, izjavio je Kerry, koji će se sastati također i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Teme razgovora bit će rješenje krize u Siriji i primjena mirovnog sporazuma na istoku Ukrajine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju za manje od pola sata bit će izrečena prvostepena presuda ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. On je optužen u 11 tačaka za genocid i progone u bosansko-hercegovačkim opštinama, teror nad carevskim civilima, genocid u Srebrenici i uzimanje međunarodnih posmatrača UN-a za taoce. Naš dopisnik iz Haga Goran Jungwirth podsjetit će nas na istoriju procesa na kojem je od 2010. godine bilo gotovo 600 svjedoka.
Haško tužiteljstvo je kao svjedoke izvelo niz preživjelih žrtava progona i masovnih ubojstava, ali i insajdera iz srpskih snaga koji su većinom pod zaštitnim mjerama svjedočili o zločinima stavljenim Karadžiću na teret po zapovjednoj odgovornosti. Karadžić je poricao odgovornost tvrdeći da kao vrhovni zapovjednik srpskih snaga nije naredio pogrom Bošnjaka i bosanskih Hrvata, no pritom je osporavao ili umanjivao brojnost zločina, pa je tužiteljstvo izvelo i niz svjedoka stručnjaka koji su ih analizirali, poput doktora Tomasa Parsonsa, direktora forenzičkih znanosti Međunarodne komisije za nestale osobe, koji je potvrdio kako su do 2012. ekshumirane 6772 osobe nestale nakon zauzimanja Srebrenice. Riječima sudske prevoditeljice.
Dostavili smo obrani i tužiteljstvu žurirani popis poput ovog koji smo upravo opisali. Na tom popisu mi smo izvršili još neka dodatna uperivanja.
Karadžić je s druge strane tvrdio da su u srebreničke žrtve streljanja ubrojeni i ljudi stradali u borbama, da Sarajlije nisu bile namjerno gađane već kolateralne žrtve obračuna, kao i da se osnivanjem logora 92. godine željelo zaštititi, a ne zlostavljati nesrpsko stanovništvo. Njegove teorije zavjere kao svjedoci obrane potvrđivali su mnogi sudionici rata koji su i sami osuđeni ili optuženi, poput zapovjednika Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a Stanislava Galića i zapovjednika glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića. Uz vojnike i policajce Republike Srpske, Karadžića su branili vodeći političari bosanskih Srba poput Milorada Dodika. Predsjednik RS-a Dodik je 2013. osporavao odgovornost vođe Srpske demokratske stranke za rat, ali i osporavao vlastite riječi od prije 10 godina, svadeći se s tužiteljem Alanom Tigerom.
Odbacujem bilo kakvu mogućnost da se pozivate na ranije izjave, jer smo to raščistili još u mom svjedočenju gospodinu Brđan, kada sam rekao da to nije ni autorizovano ni potpisano, i ukoliko nastavite da to koristite, smatrat ću to novom podvalom. Tamo je bio građanski rat u Bosni i Hercegovini i tamo su bile organizovane vojne snage i Bošnjaka, Muslimana i Srba i Hrvata. I na sve tri strane su bile kršenja ratnog prava i činjene zločine.
Podsjetimo, tužiteljstvo je za Karadžića zatražilo doživotnu kaznu zatvora. Za pojedine zločine koji mu se stavljaju na teret, u Hagu je već osuđeno niz vojno-policijskih dužnosnika Republike Srpske, kao i nekoliko političara, osim za uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Na prvostupensku presudu postoji mogućnost žalbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U susret presudi haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, mnogi u Bosni i Hercegovini vjeruju da će biti osuđen po svim tačkama optužbe. Ipak smatraju da je mnogo važnije od pukog presuđivanja to da sudski nalazi budu prihvaćeni u cijeloj Bosni i Hercegovini, te da postanu početna tačka suočavanja s prošlošću bez negiranja i omalovažavanja. Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini vlada uvjerenje kako će Radovan Karadžić biti osuđen po svim tačkama optužnice, a ponajviše onoj za genocid, imajući u vidu dosadašnji stav tribunala po pitanju genocida počinjenog 1992. godine, za kojemu se sudi pored onog u Srebrenici, bit će zanimljivo čuti određenje sudija, smatra Amir Ahmić, bošnjački oficir za vezu s tribunalom.
Mi očekujemo da će on biti presuđen za sva četiri zločinačka poduhvata, uključujući genocid u Srebrenici. Naravno, tu je otvoreno pitanje opština 92. za koje se utvrđuje genocid. Vi znate da kod sve dosadašnje presude koje su bile pred tribunalom, i gdje se utvrđivala odgovornost na najnižim nivoima, da je ovaj sud zauzeo stav da genocid osim Srebrenice nigdje počinje u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo kao organ tribunala je promijenilo 4 tužioca i preko 1000 raznih eksperata, tužilaca i istraživača je prošlo kroz ured tužioca i svi ti ljudi 75 država su uvijek bili na stanovištu i na pravnoj poziciji da je Bosni i Hercegovini počinje genocid ne samo u Srebrenici. I u suštini ova presuda će biti jedan rasplet svojevrsni između dva organa tribunala.
Građani su pak podijeljeni ovisno o entitetu iz kojeg dolaze. Za jedne je Radovan Karadžić kriv, za druge nevin. Slušamo građane Sarajeva, Srebrenice, Banja Luke, Bijeljine i Pala.
Nadam se da će dobiti neku strogu kaznu.
Do života treba.
Daj Bože da ga osude do života, ali opet je on živi svojim roditeljima, a kako je majkama što ne znaju.
Volio da ga oslobode jer nije ni za što krivi.
Više sam ga znao i žao. Ne samo njega, žao nam je nas. Srba, što se ovako postupa prema nama.
Očekujemo oslobođenje, jer on nikad nije pušku uzeo u ruke, niti koga ubio, niti je naredio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Presudu Haškog tribunala Radovanu Karadžiću zvaničnici u Srbiji dočekuju slično kao i u ranijim slučajevima. Pravda za žrtve skoro da se ne pominje kao ni zločini, već se razmatra bilans presuda u odnosu na pripadnike pojedinih naroda. Zoran Glavonjić.
Nikola Selaković, ministar pravde Srbije, izjavio je da od Haškog tribunala nikada nije očekivao ništa dobro i da je tako i ovog puta.
Daću sebi za pravo da kažem da je suđenje Radovanu Karadžiću već okončavano i dok nije samo počelo. Ono što će nam večito ostati gorak utisak jeste da neki drugi koji su doprineli možda i više ili jednako ili svakako doprineli i inicirali ratne sukobe u Bosni i Hercegovini nisu dočekali da budu procesuirani ili se nekada dešavalo da bivaju pred Haškim tribunalom oslobođeni.
Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da je neprihvatljiv način na koji zvaničnici Srbije govore o presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Na neki način to je stvaranje nekoga alibija ili prihvatanje da sad samo ljudi iz Srbije su ti koji su žrtve, svi ostali prema njima se primenjuje neki drugi kriterijum. Mislim da to ne bi smelo da se na takav način reaguje.
Čedomir Čupić zaključuje da i u ovom slučaju najvažnije da se zadovolji pravda.
Da se na osnovu utvrđenih činjenica donese pravična i pravedna odluka. Sve ostalo je opasno i svaka druga vrsta kalkulacije. Da li je neka druga strana osuđena ili nije, mislim da to nije dobro. Na kraju krajeva za sve one koji pripadaju između ostaloga nekome narodu, najvažnije je da svi oni koji su nešto učinili, a između ostaloga se može uzeti i da su to uradili u ime toga naroda, najpravednije je da dobiju onu presudu koja će na neki način raščistiti i namiriti pravdu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Izricanje presude Radovanu Karadžiću pratite uživo od 14 sati na našoj internet stranici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 17 godina počelo je NATO bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, do koga je došlo nakon neuspješnih pregovora sa Miloševićevim režimom oko statusa Kosova. U bombardovanju koje je neprekidno trajalo 78 dana sve do mirovnog sporazuma u Kumanovu, stradalo je više hiljada ljudi, od kojih najveći broj na Kosovu, pripremio Dimitrije Jovićević.
Fond za humanitarno pravo Srbije u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo Kosova opsežno se bavio posljedicama NATO bombardovanja i došao do podataka koji se zasnivaju na analizi više od 6000 dokumenata, među kojima su izvještaji domaćih i međunarodnih organizacija za ljudska prava. Analitičar Fonda za humanitarno pravo Srbije, Predrag Miletić, za Radio Slobodna Evropa najprije iznosi podatke o žrtvama koje su stradale u samim dejstvima NATO avijacije na teritoriji Srbije, Kosova i Crne Gore. Ukupno je poginulo 758 ljudi.
Od toga 205 civila je bilo srpske nacionalnosti, 220 civila je bilo Albanaca, 28 civila je bilo drugih etničkih grupa, bilo je 1075 pripadnika vojske Jugoslavije, MUP-a Srbije i 30 pripadnika OVK-a. Od ukupnog broja na teritoriji Srbije stradalo je 260 ljudi, u Crnoj Gori 10, a 488 je stradalo na Kosovu. Među poginulim pripadnicima vojske i policije, Kosovo je bilo mlađe od 25 godina i to su bili većinom vojnici na redovno služenju vojnog roka.
Brojke su, nažalost, mnogo veće kada je riječ o stradalim osobama u toku oružanog sukoba na Kosovu dok je trajalo NATO bombardovanje. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo Srbije, ubijeno je, stradalo ili prisilno nestalo čak 9401 osoba.
Srpske snage su tad u toj kampanji odbrane teritorije NATO agresije ubile 6901 Albanca civila, znači oni koji uopšte nisu učestvovali u neprijateljstvima. Dok sa druge strane pripadnici OVK su ubili 328 srpskih civila i 136 Roma i drugih nealbanaca također izgubilo život u tom periodu.
Podsjetimo, nakon što je Skupština Srbije potvrdila da ne prihvata odluku o stranim trupama na svojoj teritoriji i predložila da snage Ujedinjenih nacija nadgledaju mirovno rješenje sukoba na Kosovu, NATO je 24. marta 1999. počeo vazdušne udare krstarećim raketama i avijacijom na više mjesta u Srbiji i Crnoj Gori. Tome je prethodio masovni egzodus i progon albanskog i drugog muslimanskog stanovništva sa Kosova od strane srpske policije uz podršku vojske Jugoslavije, a koji je tokom rata pojačan. Još jednom, Predrag Miletić.
Već tokom 1998. godine na Kosovu se vodi jedan oružani sukob u kome je samo tokom te godine život izgubilo opet 2000 ljudi, od koga ponovo, znači, najveći broj Albanaca i albanskih civila, i tokom 1998. godine imamo masovna proteravanja, deportacije civilnog stanovništva i jednu humanitarnu krizu koja je kulminirala već u martu 1999. kada sukob prerastao u međunarodni oružani sukob i kada već prema unapred utvrđenom planu, što je utvrđeno u presudama međunarodnog tribunala, srpske snage vojske policije proteraju albansko stanovništvo sa Kosova, znači taj broj je već i ono dosigao broj od 800.000.
U Crnoj Gori je od NATO bombi, kao što ste čuli, stradalo 10 osoba, od čega je troje djece ubijeno u varošici Murina na sjeveru zemlje. Povodom godišnjice NATO udara na Crnu Goru, Nova Srpska demokratija zajedno sa Demokratskom narodnom partijom, ratnim veteranima i nevladinim udruženjima koji se protive članstvu Crne Gore u Sjevernoatlantskoj alijansi, večeras na centralnom Podgoričkom trgu organizuje protest pod nazivom Ne zaboravljamo. Zamjenik predsjednika Nove, Slaven Radunović.
Ne želimo samo da odamo pomen nevinim žrtvama i da se sjetimo pravog iživljavanja nad materijalnim dobrima, već da još jednom ukažemo na činjenicu da su neke moćne države ovog saveza spremne da zbog svojih partikularnih interesa najgrublje pogaze međunarodno pravo i pravila koja su sami uspostavile i koja i dalje proklamuju.
O tome da su sentimenti i uzburkane emocije zbog NATO bombardovanja i danas prisutni u Crnoj Gori, nedavno je gostujući na javnom medijskom servisu govorio crnogorski predsjednik Filip Vujanović. Na pitanje kako 17 godina poslije gleda na uzroke NATO intervencije protiv tadašnje Jugoslavije, Vujanović je odgovorio:
kao na tragičan ishod Miloševićeve politike. Prosto smo bili žrtve jedne politike na koju nismo mogli uticati. Mislim da svi oni koji realno sagledavaju taj period znaju da smo imali žrtve, teške, tragične, bolne, za sve bolne, ali da smo jednom takvom politikom zaštitili Crnu Goru od masovnih žrtava u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dalje traje potraga belgijske policije za trećim napadačem koji je učestvovao u terorističkim napadima u Briselu ovog utorka kada je ubijena 31 osoba, ranjeno oko 270. Istovremeno je advokat prvo osumnjičenog za napade u Parizu, Saleh Abdeslama, saopštio da se on više ne protivi izručenju Francuskoj, već da sada želi što bržu ekstradikciju. Priredila Biljana Jovićević.
Dok belgijska policija traga za trećim napadačem iz Brisela, utvrđeno je i da je jedan od dvojice bombaša samoubica na briselski aerodrom učestvovao u pripremanju novembarskih napada na Pariz i da je ista ćelija takozvane Islamske države odgovorna za napade u oba grada. Belgijske, francuske i evropske vlasti potvrdile su medijima u Belgiji, agenciji France Press te Associated Pressu, da je Denka Najima Lacroixa, Belgijanca marokanskih korijena, identifikovano kao bombaša na briselskom aerodromu 22. marta, a da se sumnja da je bio i saradnik Saleha Abdeslama, prvosumnjičenog za napade na Pariz 13. novembra, kada je ubijeno 130 ljudi. Budući da je njegov DNK pronađen i u samoubilačkom pojasu u stanu koji je koristio Abdeslam. Danas se oglasio i Abdelslamov advokat Sven Meri porukom da se njegov klijent više neće protiviti ekstradiciji Francuskoj.
Abdeslam želi da ide u Francusku što je prije moguće.
Abdelslam je nakon višemjesečne potrage uhvaćen u Briselu u petak, 4 dana prije terorističkih napada na aerodrom i metro u Briselu. Utvrđeno je i da je Najim Lacrou jedno vrijeme bio zadužen za regrutaciju za takozvanu Islamsku državu, a Belgija je zemlja iz koje se najveći broj stranih boraca u odnosu na populaciju bori za militante IDIL-a. Belgijske vlasti su u međuvremenu uz podršku i suosjećaje suočene i sa prijekorima oko bezbjednosnih propusta. Vatru na ulje u srijedu večer dolio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je ustvrdio da su turske vlasti prošle godine uhapsile i deportovale Belgiji jednog od napadača, starijeg od dvojice braće Brahima Al-Bakrouija, uz upozorenje da je povezan sa teroristima.
Brükselde jedan od briselskih napadača uhapšen je u Gaziantepu u junu 2015. i deportovan. Obavestili smo belgijsku ambasadu o njegovoj deportaciji 14. jula iste godine. Pored našeg upozorenja da je ta osoba strani teroristički borac, belgijske vlasti nisu ga povezale sa terorizmom. Deportovali smo ga u Holandiju na njegov zahtev i obavestili holandske vlasti o tome.
Američki sekretar odbrane Ash Carter poručio je također da krvoproliće u Briselu koje se dogodilo u blizini glavnog štaba NATO-a pokazuje da evropski saveznici Washingtona moraju učiniti mnogo više u borbi protiv militanata IDIL-a. U odbranu belgijskih vlasti stao je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odbacujući optužbe da je Belgija nesposobna država.
Povodom terorističkog napada u Briselu, u sjedištu Europske komisije u Podgorici otvorena je knjiga žalosti, u kojoj su danas izraze saučešća upisali brojni ambasadori, predstavnici diplomatskog kora, zvaničnici Crne Gore i građani Podgorice, zabilježila Lela Šćepanović.
Od crnogorskih zvaničnika među prvima se u knjigu žalosti upisao ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić, koji je novinarima kratko rekao.
Teško je riječima opisati potrešnost svih nas zbog toga što se desilo prije neki dan u Briselu, kao i ono čemu smo svjedočili pre nekoliko mjeseci u Parizu i ti kontinuirani pokušaji da se terorističkim napadima koji odnose ljudske živote, ali imaju namjeru da podriju osnovne tekovine društva kojem živimo. Dakle, teško je naglasiti potrešnost, ali istovremeno i potrebu da zajedničkim radom i stalnim naporima ne samo radimo na tome da budemo zajedno u takvim situacijama, iskažemo socijalnu solidarnost, da zaista uložimo napore i pomognemo u mjeri koliko to možemo da predupredimo buduće ovakve događaje, ali i da iz svakog od ovakvih teških, šokantnih situacija izađemo kao jači, kao društvo, dakle, koje je spremno da, dakle, uloži dodatne napore da očuva ono osnovne tekovine na kojima počuje naše društvo.
Poslanica opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak došla je danas sa predstavnicima mreže mladih pokreta za promjene, koji su ostavili cvijeće na kapiji poslanstva Evropske unije u Podgorici. Nakon upisa u knjigu žalosti, Branka Bošnjak je kazala da je terorizam pošast savremenog svijeta.
U svijetu koja, nažalost, na koju nema odgovora, evo, ni Evropska unija, sad se to desilo u srcu Evropske unije, u Briselu, i niko nije pošteđen. Žao mi je prije svega svih nevinih žrtava i širom svijeta, a posebno sada ovo što se desilo. Možemo i mi nekad biti meta, niko nije zaštićen i treba svi da tražimo zajednički odgovor na ovo. Znači, svi zajedno, jedinstveno, borbe protiv terorizma. Ono što plaši jeste činjenica što većina tih terorista je rasla i živjela i čak neki rođeni u Europi, a nisu uspjeli da se integrišu. Negdje postoji neka greška i moramo tražiti zajednički odgovor da vidimo šta je u pitanju i zašto dolazi do ovoga.
I dok su se predstavnici diplomatskog kora i crnogorski zvaničnici upisivali u knjigu žalosti, građani Crne Gore su ostavljali cvijeće i poruke na kapi ispred zgrade Evropske unije. Građani Podgorice su kratko rekli.
Nema tu što da se kaže. Prosto je tužno i žalosno što se dešava.
Trenutak je zaista katastrofalan po cijelu Evropu i makar ovako simbolično stavljanje ruža, ipak će sigurno i ljudima i familiji žrtava značiti, i mi smo odlučili da makar ovako na simboličan način obilježimo zaista strašan teroristički čin koji se dogodio u Briselu. I odavde, dakle, iz Podgorice sigurno imaju podršku sve žrtve i familija žrtava u Briselu.
Ali je užas. Ovo je nesrećni narod sve.
Došla sam da izrazim solidarnost i osjećajno sa belgijskim narodom, zaista. To je teroristički čin koji treba da doživi jako, jako osudu od strane svih, čitave Evrope i svijeta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prema smjernicama reformi Fakulteta političkih nauka predviđeno je ukidanje odsjeka za novinarstvo i međunarodne odnose te uvođenje tri studijska programa. Predrag Tomović je zabilježio što studenti kažu povodom medijskih glasina o mogućem ukidanju fakulteta kao i o uvjeravanjima iz rektorata da do toga neće doći iako će biti određenih promjena.
Mi još uvijek nismo koliko toliko upućeni u sve ovo trenutno, barem ne ja, za ostatak bih rekla da nisu ni ostali upućeni baš u sve ono što nas očekuje u narednom periodu.
Realno, je li moguće ukidanje fakulteta ili va druga opcija po vama?
Kako da nije moguće, ipak mi smo se trudili, toliko učili smo, ne može sad to da se sve baci u vodi, mislim glupost stvarno. I mislim sad da nije baš pošteno, nije baš u redu, velika je nepravda.
Pa ja mislim da ne treba se sprovede ta reforma iz prostog razloga što planiraju da ukinu smjer međunarodnih odnosa, a manje više svi profesori smatruju da je to najelitniji i najbolji smjer, tako da stvarno ne vidim razlog ukoliko već misle da izvrše neku reformu, mislim da trebaju da se usmjeru na neke druge smjerove. Možda je to malo prisrčno s moje strane kao student baš tog smjera, ali iskreno mislim da nema potrebe za tom reformom.
Neki kažu da će taj smjer međunarodni odnosi, odnosno novinarstvo i još par odsjeka biti obuhvaćeni politikologijom.
Da, ali opet ta politikologija će biti uglavnom vjerovatno u sklopu pravnog, tako da nisam baš sigurna koliko će se zadržati ta neka baš srž našeg smjera i ono što izučavam.
Koliko su realne ove špekulacije kako će fakultet generalno kao fakultetska jedinica biti ukinut?
Mislim da su apsolutno realne. Pa mislim da će kao što je u ovom jednom članku navedeno gdje ima i vatre, vjerovatno će ovaj dio politikologije biti na pravnom, taj dio socijalne politike na sociologiji, tako da ne vidimo da razlog zbog čega bi uopšte kao jedinica univerzitetska možda čak i postojao.
Ja lično smatram da nije realan, ne slažem se s Dionom, ne smatram da je realan scenarij ukidanja fakulteta. Ipak proslavljamo ove godine 10 godina postojanja. Što se reforme tiče, smatram da negdje jesu potrebne reforme fakulteta.
U kojem smislu? Što je?
U smislu da svjesni smo mi sami da prosto postoji veliki broj predmeta koji su nepotrebni. I da u tom smislu treba poboljšati kvalitet obrazovanja. Također što se tiče kvalitetnih profesora imamo definitivno, ali možda neke gostujuća predavanja i to bi bilo dobro.
Prvo vi sačekaj, odimo šta će reći iz rektorata ili iz dekanata našeg. Prije svega vratio bih pitanje stranih profesora, jeli? Koje je dovedeno pitanje prošle godine, to je stav našeg rektorata da nam ne trebaju strani profesori, što je potpuno apsurdno. Mislim da to treba naravno da uđe opet u neku žižu interesovanje studenata i rektorata.
Minut i po je do 14 sati kada će sudije Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju početi izricanje prvostepene presude ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. U 11 tačaka optužnice uz genocid u Srebrenici Karadžić se tereti za genocid počinjenih 1992. u još 7 opština Bosne i Hercegovine. Među optužbama je navedeni teror nad civilima u opkoljenom Sarajevu te uzimanje međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija za taoce. Bivša portparolka Haškog suda Florence Artman uhapšena je u oči izricanja presude Radovanu Karadžiću, javio je Reuters. Artman je bila portparolka Carle Del Ponte, a osuđena je jer je u knjizi Mir i kazna 2006. napisala da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju prihvatio da cenzuriše dijelove koji su mogli uspostaviti vezu između Miloševićevog režima i masakra u Srebrenici. Sud je reagovao protiv Artman za nepoštovanje suda i kažnjena je sa 7.000 eura globe. Događaj dana izricanje presude Radovanu Karadžiću možete od 14 sati pratiti uživo na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A uz zahvalnost na pažnji od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević najava da će vas jutra kroz našu emisiju voditi Biljana Jovićević. Srdačan pozdrav!